Elektrikarjanen. Elektrikarjanen.
Ole väga rõõmus, Sioni tütar. Hõiska, Jeruusalemma tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. Vaimulikus luules võrreldakse Jumalat sageli kuningaga, isikuga, kelle kätte on koondunud ainuvõim. Jumalale see tiitel kindlasti sobib. Sobib nii vormilt kui sisult. Tema saab tulla teisiti kui sõjaratsu seljas. Kuid kas sobib see nimetus ka inimesele? Tänapäevalgi leidub veel palju kuningriiklasi, ehk royaliste või monarhiste, kes õhkavad igatsedes tõeliste kuningriikide järele, kus pandaks maksma õigus, õiglus ja kord. Peaaegu, et toodaks paradiis maa peale tagasi. Võib-olla aga tuleks siin pigem nõustuda nii mitmegi suurmehega, kes on väitnud, et inimene ei õpi oma ajaloost peaaegu mitte midagi, ning iga uus põlvkond kordab ikka ja jälle mineviku vigu. Muidugi on see ju mingil määral ka paratamatu, sest iga uus põlvkond peab alustama samast punktist. Õppima käima ja rääkima, lugema ja kirjutama. Õppima tundma tegude tagajärgi ja asjade seoseid. Alles palju hiljem tekib põguski ülevaade põhitõdedest, millel rajaneb inimeseks olemine ja ühiskond. Kauges minevikus elamist aga proovida ei saa, ja nii võibki romaanide ja filmide põhjal hakata tunduma, et enne vanasti oli kõik parem ja ilusam ja õigem. Kuid kas ikka oli? Minna saab kahjuks ainult edasi, ning minevikust tuleb õppida sedagi, kuidas vähemalt inimtekkelisi katastroofe edaspidi vältida. Mida siis arvata kuningatest ja kuningavõimust, ning kui tähtsat osa on ainuisiku kätte koondunud võimu juures mänginud religioon? Millega on kuningad ja kuningriigid ajaloos silma paistnud? Mida me oleme nende kohta tahtnud ära unustada ja mida võiksime neist õppida? Selle üle tahangi täna arutleda, keskendudes peamiselt meie länekultuuri pärandile. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega. Vaata, su kuningas tuleb. Seekord kuulete Taani ja Norra kuninga Kristian IV õukonna muusikat 17. sajandi esimesest poolest.
Thank you.
ajalugu kordub. Kahtlemata on uus nii mõnigi kord lihtsalt hästi ära unustatud vana. Kuid vahel võib ka veenduda, et vanast loobumine ei olnud sugugi nii rumal, kui esmapilgul tundub. Seetõttu, enne kui ära unustatud vana taas uueks tunnistada, tuleks uurida põhjusi, miks see kunagi hääbus või teisenes tundmatuseni. Inimkonna areng ei toimu tagasi löökideta, vaid kulgeb ikka umbes nii, 10 sammu edasi ja 9 tagasi. Uued leiutised annavad tunnistust arengu võimalikusest, kuid kõigepealt võetakse nad kasutusse relvatööstuses, siis meelelahutustööstuses ning alles lõpuks tehakse nende abil mugavamaks igapäevaelu. Mida mugavamaks muutub aga elu, seda rohkem nõuab see inimeselt tarkust, et ta oskaks tajuda oma olemise mõttekust. Paraku seda tarkust enamasti ei jätku, sest targalt käitumine ei ole mugav. Muidugi, arenguspiraal on peatumatu. Ka kõige parema tahtmise juures poleks võimalik peaaegu 8 miljardi suurust inimkonda varustada nagu vanasti, ainult hobutranspordi ja mahepõllumajanduse abil. Keskkonna saastumine saab alguse energia tootmisest ja keskkonna saastest puhastamine vajab taas seda rohkem energiat. Kuhu inimkond oma teel niimoodi välja jõuab, on raske öelda, aga üldiselt näevad tänapäeval vaid vähesed inimesed tuleviku lausa roosilisena. Sama problemaatiline on ka ühiskonna ja selle juhtimistruktuuride areng. Tõelised kuningriigid on maailmakaardilt üsna spontaanselt kadunud ja nime poolest kuningriikides täidab monarh sisuliselt passiivse võimuga presidendi esindusfunktsiooni. Demokraatia kohta on see vastu öeldud, et see pole küll sugugi parim valitsemise vorm, kuid keegi pole kahjuks seni midagi paremat välja mõelnud, ehk täpsemalt praktiliselt teostada suutnud. Ainuisiku võim riigi üle on aga juba iidsetest aegadest seostunud religioosse elemendiga. Suurem osa usunditest on käsitlenud valitsejat jumalate soosikuna, nende võrdkujuna või lausa ühena jumalaist. Sisuliselt valitses niisugustes riikides teokraatlik valitsemisvorm, milles riigipea ei olnud üksnes väepealik, seadusandja ja kohtunik, vaid täitis ka ülempreestri funktsiooni või oli ise religioosse austuse objekt. Seejuures tuleb tähele panna, et teadus saab analüüsida ja tõestada ainult reegli pärast. Käsitleda saab ainult neid sündmusi ja asjaolusid, mida on võimalik millegagi võrrelda ja klassifitseerida. See vastu ainukordseid sündmusi, mis on toimunud kõigi seni tuntud reeglite vastaselt, ei ole võimalik süsteemi ühendada ja seega jäävad nad ajalukku eranditena. Ainus teaduslik järeldus, mida erandite kohta teha saab, on määratlus, et seadustest võib vahel harva ette tulla ka erandeid. Religioonid ehituvad aga põhimõtteliselt just erandlikule. Nende aluseks on inimese mõistuse järgi seletamatud sündmused, näiteks ilmutused ja imed. Ilmutustest ja imedest ei saa aga tuletada reegleid teaduslikus mõttes. See tähendab selliseid reegleid, mis peaksid kehtima igal juhul ja alati. Samuti toimuvad ootamatud ajaloopöörded erandlikel asjaoludel ja neil on ajas kaugele tagasi ulatuvad algpõhjused. Kuid samas jääb seletamatute sündmuste vahele pikki perioode, kus inimesed käituvad täiesti tavaliselt ja reeglipäraselt ning neid sündmuste jadasid saab üsna hästi uurida ja neist õppida. Muidugi on ka ilmutustel ja imedelgi oma kahtluse marginaal. Kas nad ikka tõesti leidsid aset või loodi nad inimeste soovmõtlemise poolt kui müüdid ja muinasjutud, ning imedega kaasnevad muutused toimusid üksnes seetõttu, et rahvahulkadele andis jõudu tugev usk unistuste täitumisse. Kuigi vanas testamendis käsitletud varane ajalugu on pigem müüt kui reaalsete sündmuste kirjeldus, loob see üsna elulähedase pildi sellest, missugused on kuningriigi head ja vead. Iisraeli rahvas käis läbi teekonna orjastatud hõimust oma kuningriigiga rahvani. Esimeseks sammuks sellel teel oli piibli kirjeldusel Moosese ülesastumine Egiptuses, mis tipnes israeliitide väljarändamisega Palestiinasse, maale, mille Jumal oli otsustanud nende kätte anda. Nii esitatakse Iisraeli rahva väljarändamise eestvedajat Moosest kui suurt Jumala prohvetit. Kui jätta kõrvale tõsiasi, et prohvetlus kui niisugune oli Lähis-Idas juba tuntud fenomen, on Mooseses raske leida muid reeglipäraseid omadusi. Tal usuti olevat just kui telefoniühendus Jumalaga, kes jagas talle teispoolt igaviku müüri imevõimeid ja ilmeksimatuid nõuandeid. Sellel tingimusel töötas suhteliselt hästi olukord, kus nii poliitiline, religioosne kui kohtuvõim keskendusid ühe isiku kätte ning kõik probleemid leidsid lahenduse. Teisejärgulised ülesanded, kultusliku ja retoorilise osa, usaldas Mooses oma venna Aaroni kätte. Kui aga Mooses siit ilmast lahkus, asusid rahva ette otse niinimetatud kohtumõistjad, kelle kontakt Jumalaga ei olnud nii otsene. Siis järgnes üleloomulikule faasile loomulik areng ja liider isikuomaduste kõrval tõusis esiplaanile seaduste jõud. Kui Mooses esineb enne kõike seadusandjana, kes seadis Siinai mäel saadud Jumala käskude kaudu raamid kõikidele järgnevatele Iisraeli prohvetitele, siis alates tema positsiooni üle võtnud esimesest kohtumõistjast, Joosuast, on Iisraeli rahvajuhid pigem lihtsalt sõjapealikud, kes tegelevad Palestiina vallutamisega. Nii-öelda põhiseadus oli Moosese poolt juba kirja pandud. Ning arvestades kõrberännaku, sõjaolukorra ja nuriseva rahvaga, ei jäänud kohtumõistjatel seaduse loomeks eriti võimalusigi. Kõrbes ringi rändaval rahval polnud ju ka peale nälja, janu ja kodutuse midagi kaotada. Sellepärast jäid tavalised ühiskonnasisesed kuriteod, nagu vargused ja röövimised, tahaplaanile. Sisuline kuritegevus keskendus kogukonnast väljaspoole, vaenlastelt võetud sõjasaagile. Kohtumõistjate ajastu lõpus leidis aset muutus. Eelviimane kohtumõistja, Eili, ilmub piiblilugeja ette mitte enam väejuhina, vaid pigem tsiviilasju arutava kohtunikuna ja ohvripreestrina Jumala laeka ees. Samasugune oli ka viimasena tema ameti ülevõtnud Saamuel, kellelt rahvas nõudis kuninga määramist, nii nagu see teistel ümberkaudsetel rahvastel oli. Iisrael oli end kohtumõistjate perioodi lõpuks vallutatud linnades sisse seadnud ning mugavama eluga kaasnes ka kombelõtvus ja huvi kohalike rahvaste jumalate vastu. Paraku aga pole seda tüüpi oikumeeni ja Iisraeli jumalale kunagi meeldinud. Igal juhul võib kirjeldatud olukorrast välja lugeda, et rahva valitsemine religioonikriteeriumite alusel toimib ainult piirolukorras. Siis, kui nii rahva juhtide kui reaaliikmete jaoks on esiplaanil ellujäämine. Kohe kui elutingimused paranevad, hakkavad inimesed tahtma elada usuelu kõrval ka oma elu. Nii läks ka Iisraeli rahvaga. Kui nad hakkasid nõudma endale kuningat, siis vastas Jumal neile Saamueli kaudu sõnadega, mida võiksid ka tänapäeva rojalistid ja monarhistid tähele panna. Niisugune on selle kuninga õigus, kes hakkab teie üle valitsema. Ta võtab teie pojad ning paneb nad oma sõjavankrite peale ja ratsahobuste selga või laseb neid joosta oma sõjavankri ees. Ta paneb neist enesele 1000 pealikuid ja 50 pealikuid, ta paneb neid kündma tema kündi ja lõikama tema lõikust ning valmistama temale sõjariistu ja vankrivarustust. Ta võtab teie tütred salvisegajaiks, keetjaiks ja küpsetajaiks. Ta võtab teie parimad põllud, viinamäed ja õlipuud ning annab oma sulastele. Ta võtab kümnist teie viljapõldudelt ja viinamägedelt ning annab oma õukondlastele ja sulastele. Ta võtab teie sulased ja teenjad ja parimad noored mehed, nõnda samuti teie eeslid, ja paneb nad enda jaoks tööle. Ta võtab kümnist teie lammastest ja kitsedest ning te peate olema temale sulasteks. Ja kui te siis tõstate hädahüüdmist oma kuninga pärast, kelle te enestele olete valinud, siis Issand ei vasta teile. Nii loeme siis esimese Saamueli raamatu 8. peatükist. Tuleb välja, et nüüd hakkas rahvas usuelu ja oma elu asemel elama hoopis kuningaelu. Ja tõepoolest, kõik Iisraeli ja Juuda kuningad käitusid enamasti just sel moel, nagu Jumal oli Saamueli kaudu ette kuulutanud. Eriti torkab silma see, kui vähe hoolisid nad võimuvõitluse ning enda kõrkide huvide ja kapriiside kõrval oma rahvast. Enesest mõistetavalt on riikide arengu dünaamika juba inimese kiskiloomuse tõttu keskendunud põhimõttele, et kui riik ei suuda oma territooriumi laiendada, siis hakkab ta varsti kahanema. Just seetõttu on võitluse organiseerimine välisvaenlasega olnud alati ja vältimatult valitseja kohus. Teisalt on iga kuningas pidanud kartma ka oma enda riigist tõusvaid võistlejaid. Paha tihti on nende ohtude ennetamisel mindud ka liiale. Kuningad on jäänud vereaurust purju ning laostanud vallutussõdadega oma riigi täielikult. Või siis on nad põdenud jälitusmaaniat, näinud kõiges oma alluvate vandenõud ja kehtestanud siseterrori. Juba Iisraeli esimeste kuningate, Sauli ja Taaveti omavaheline kemplemine, loob usutava pildi jõujoontest, mis kuningavõimuga seoses tekivad ja mängima hakkavad. Vallutuste ja kaitsesõdade taustal tuleb esile, kuidas Saul keskendus väiklaselt oma rivaali kõrvaldamisele. Samuti oli Taavetiga. Kui ta sai kuningaks, ei olnud temagi käitumine laitmatu. Ta korraldas oma alluva tapmise, et võtta endale tema naine. Poegade kasvatamisega ei saanud Taavet aga üldse hakkama. Kui tema teine poeg Absalom tappis oma venna Amnoni ja asus hiljem kodusõtta oma isa vastu, siis muretses Taavet pigem Absalomi tervise kui oma rahva liikmete pärast, keda kodusõjas ilmselt sadade kaupa hukkus. Teoloogilisest vaatenurgast võib väita, et Taavetile tundus nii tema perekond kui riigi valitsemine Jumalast antud ülesandena, kuid Taavet ei suutnud valida, kumba neist konflikti korral eelistada ja valis ilmselt kahest kurjast suurema. Rahvas mõistis, et nii kaua kui Absalom elab, pole Iisraelis rahu oodata. Sellega oli surmaotsus mässulise poja üle juba tehtud ning Taavet ise oli oma otsustamatusega selleks põhjuse andnud. Taaveti järel asus rahva etteotsa kuningas Saalomon, kes oli tark. Oma suures tarkuses tegi ta kohe alguses kõik oma rivaalid peajagu lühemaks ja siis oligi rahu. Ka hiljem ei julgenud keegi tema tarkustega valitsemist küsimuse alla seada, isegi siis mitte, kui ta lubas oma 700 naisel austada edasi oma ebajumalaid ja püstitada neile ohrikünkaid. Eks siis ta ju sellega Iisraeli jumala kõige esimese ja kõige tähtsama käsu vastu. Kuid kahtlemata oli Saalomon hea inimeste tundja ja tasakaalukas valitseja. Tal oli silma leida endale ustavad kaastöölised ja paljastada oma vaenlased. Tema riik puhkes õitsele, uhke tempel ehitati üles ning Iisraeli riigi kuulsus ja mõju sai tuntuks kogu ümbruskonnas. Saalomon oskas olla nii julm kui ka järeleandlik. Ta tegi oma rahvuskaaslastest sõjamehed, tööorjadeks aga võttis muulased. Ta rakendas oma riigi alamaid nii optimaalselt, et nende nurin ei kasvanud üle rahutusteks. Saalomoni surma järel troonile tõusnud pojal Rehabeamil, aga isa tarkust ei jätkunud ja ta puhus pilli lõhki. Suurustledes kuulutas ta. Minu väike sõrm on jämedam kui minu isa puusad. Ja kui nüüd mu isa on teile peale pannud ränga ikke, siis mina annan teie ikkele veel lisa. Kui mu isa karistas teid piitsadega, siis mina karistan teid okas piitsadega, ütles ta. Tulemuseks oli Iisraeli riigi jagunemine kaheks riigiks, Juudaks ja Iisraeliks, kes ka omavahel vennatapusõdu pidasid. Ning see viis lõpuks mõlema langemiseni võõrvallutajate kätte. Ka sellest, kuidas kulgeb kuningriikide võimuvahetuse sisedünaamika, saame ülevaate juba vanast testamendist. Kui kuninga tapmise järel saab kuningaks tema sugulane, siis annab see tunnistust, et tapjal ei olnud või ei olnud piisavalt vandeseltslasi, kelle abiga ise võimule tõusta. Selleks, et seni valitsenud dünastia troonilt tõugata, peab rivaalil olema tõhus poolehoidjaskond, kes suudaks haarata oma kontrolli alla riigi võtmepositsioonid. Pühade kirjade puhul on muidugi alati raske öelda, kui palju on nad inspireeritud päriselt aset leidnud sündmustest või kui palju on reaalselt juhtunud õpetlikkuse huvides ümber kujundatud. Kuid piiblitekst kirjeldab protsesse, mis on kordunud hiljemgi samas stsenaariumi järgi. Kui ainuvalitsejast riigijuht peabki end alguses Jumala või Jumalate sulaseks ja nende tahtetäitjaks, siis aja möödudes hakkab huvitaval kombel tunduma jumaliku tahtena just kõik see, mis on valitseja enda huvides. Kõige paremini võib seda protsessi jälgida ehk Vana-Rooma riigi puhul, kus keisrid end lõpuks ise päris ausameelselt jumalateks kuulutasid. Ettekujutus monarhist kui suurimast kangelasest, kes oli nii-öelda valitseja jumala armust, pärines pigem Rooma riigi religioonist kui pühakirjast, kuid hiljem laienes see nägemus ka kristlikele keisritele ja kuningatele. Mida võiks kuningriikide hilisemast ajaloost veel lisada? Võrreldes kohati müütilisena tunduva pühakirjaga, on nii Vana-Kreeka, Vana-Rooma kui hilisemate Euroopa keisrite ja kuningate valitsemise üksikasjad üsna hästi dokumenteeritud. Põhjalikuma ülevaate saamiseks on ka eesti keeles piisavalt materjale ning antud saate raames pole neil võimalik pikemalt peatuda, kuid põhimõtteliselt kulgevad hilisemadki kuningriigid juba vanast testamendis sisse sõidetud rööpaid mööda. Isegi kui mingi piirkonna valitsemine toimub mõnda aega nõukogu tüüpi struktuuri eesistumisel, siis tõuseb ikka ja jälle esile keegi, kes kuulutab end teistest ülemaks ja teeb nad oma vasallideks või sulasteks. Piisab, kui mõelda sellele, et keisri tiitel tuleb Julius Caesari nimest, kes kuulutas end Roomas üle senati imperaatoriks. Klassikalise, päritava kuningavõimuga kaasnevaks probleemiks on olnud ka geneetikakapriisid. Näiteks Habsburgide dünastia Hispaania liin mandus 17. sajandil tüüpiliste sugulasabieludega kaasnevate tervisehäirete tagajärjel. Viimane valitseja Carlos II polnud võimeline järglasi saama ja suri pärast 35 aastast valitsemist aastal 1700. Võimekate kuningate lapsed, see tähendab enamasti sõjapealiku annetega monarhide järeltulijad, raiskasid sageli oma elu lõbustustele, nii et riigivalitsemine neid üldse ei huvitanud. Mõned tegelesid rohkem religiooni, filosoofia või kaunite kunstidega ning jätsid riigi telgitaguste jõudude valitseda. Päritava kuningavõimu puhul seati vanemate surmakorral troonile lapskuningad, kelle eestkostjad neid enamasti oma huvides ära kasutasid. Kuid ka sõjapealikest valitsejad pidid oma tahte kõrval arvestama ka muude möödapääsmatute tõsiasjadega. Need keisrid ja kuningad, kes pidasid suuri sõdu, vajasid palju raha ja sattusid seetõttu sõltuvusse kaupmeeste ning hiljem pankurite ja töösturite huvidest. Halvasti varustatud ja ülekurnatud sõjavägi muutuse kauhuks valitsejale endale ning vahel põhjustas hirmuvalitsus ka rahva ülestõuse. Üheks suureks takistuseks ainuvalitsemisele olid looduse seatud piirid. Mida mägisem oli impeeriumi provints või mida kaugemal keskusest, seda raskem oli seda valitseda. Suhtlus nende piirkondadega kulges aeglaselt ja karistusaktsioonid olid kulukad. Saari oli alati raske suuremate üksuste küljes hoida, sest nende kontrolli all hoidmine sõltus laevastikust, mis võis otsustaval momendil sattuda tormide kätte. Vallutussõdadega hõivatud monarhi puhul piirdus oma rahvast hoolimine pahatihti ainult kuldmüntide rahvasumma heitmisega kroonimispidustustel. Kuid ikka räägiti valitsejate tarkusest ja suuremeelsusest liigutavaid lugusid, nagu näiteks Saalomoni kohtust kahe naise üle või kuningatest, kes oma õue narri või muude alamate kriitikat tänuga kuulda võtsid. Kiriku poolt kroonitud pead mõissid end Jumala poolt ametisse seatuina ja käitusid nii, nagu oleks nad ise Jumalad. Nii mõnigi purpurmantli kandja heietas maailma valitsemise mõtteid, kuid enamasti takerdus plaan selle taha, et raha sai otsa, või kaotasid sõjaväed nii palju elavjõudu, et edasi tung muutus taganemiseks. Keskaegsete keisrite ja kuningate kuldsed perioodi ajaloos jäid iseloomustama juba kõlapoolest õõvastavad sündmused, nagu 100-aastane sõda, mis kestis tegelikult kauemgi, 80-aastane sõda Hispaania ja Hollandi vahel ja 30-aastane sõda, mis hävitas kolmandiku Euroopa elanikkonnast. Miks siis kuningad sõdisid? Vaadelgem näiteks lähemalt kas või seda, mis oli 100-aastase sõja põhjuseks. See sõda, täpsemalt paljude väiksemate konfliktide jada, puhkes 14. sajandil Inglisma kuninga Edward III pretensioonist saada endale ka Prantsusma troon. Kui Prantsuse kuningas Charles IV 1328. aastal suri, leidis Edward, et tal on trooni pärimisele suurem õigus kui teistel pretendentidel. Paraku ei pidanud see arvamus kehtivate õigusaktide järgi kuidagi paika. Tõepoolest, Edwardi ema Isabella oli küll lahkunud Charles IV õde, kuid keiser Karl Suure poolt 9. sajandil kehtima pandud niinimetatud saali õigus eelistas trooni pärimisel lahkunud valitseja lähimalt järglast meesliini pidi ja tegelikult ei olnud aga mitte naisliini pidi esimene pärija. Kui veel lisada, et Edward III oli 1327. aastal Inglismaa valitsejaks saades 15-aastane ja tema eestkostjaks oli tema ema armuke, graf Roger Mortimer, kelle käsul Edwardi isa mõrvati, siis võib ette kujutada, kui kristlik oli tolla aja kuningate valitsemine. 9 aastat hiljem, aastal 1337, puhkeski lõpuks suurem tüli. Vahepeal Prantsusma troonile saanud kuningas Philipp VI nõudis sellelt samalt Edward III endale Akvitaania maakonda edela Prantsusmaal. Edward, nagu viidatud, pidas omakorda Prantsusma kuninga tiitlit enda omaks. Nii algaski 100-aastane sõda, mis kestis kokku 116 aastat ja selle käigus hukkus puhtalt valitsejate kõrkide ambitsioonide pärast ligi kaudu 3 miljonit inimest. Seal hulgas pea pool Prantsusma elanikkonnast. Põlvkonnad vahetusid, esialgsed tülikiskujad olid juba ammu oma looja kohtu ette läinud, kuid rahvad sõdisid ikka edasi, mäletamata enam teistsugust elu. Sõja lõpus jäi inglaste kätte ainult Calais linn Prantsusmaa põhjatipus. Sarnaste põhjusteni jõuab ka niinimetatud 30-aastast sõda uurides. Lisaks kuningavõimuga kaasnevatele lõpmatutele troonitülidele ja kohalikele konfliktidele kasutasid mitmed Euroopa valitsejad enda huvides ära teolooge, kes püüdsid kristlust reformeerida. Keisri seniste vasallide kaugem eesmärk oli vabaneda läänikohusest keisrile ja maksumaksmisest paavstile. Suur sõda vallandus 1618. aastal pärast seda, kui Pöömimaa protestantidest üles tõusnud, viskasid keisri saadikud Prahas lossi aknast alla. Püha Rooma keiser ei saanud muidugi jätta niisugust auhaavamist karistamata ning järjest rohkem piirkondi kaasa haaranud ja tõesti 30 aastat möllanud sõjas hukkus 8 miljonit inimest. Nii palju siis ilusast valgusküllasest keskajast, õilsatest kristlikest rüütliideaalidest ning vaprast surmaminemisest Jumala ja oma kuninga eest. Kui uurida lähemalt kuningriikide ja muude ainuvalitsemisel põhinevate moodustiste ajalugu, siis leiame neist palju materjali, mis kinnitab, et pigem pidasid kroonitud pead lugu oma enda võimust kui rahvast, kelle üle nad valitsesid. Religioosne moment keeras kõigele veel vindi peale. Jumalast seatud kuningas uskus end olevat aruande kohuslane ainult nähtamatu Jumala ees ja mitte oma reaalse, luust ja lihast rahva ees. Enamasti toimiski ju kuningriik sellel põhimõttel, et kuningas asetati väljaspoole seadust ja moraali, nii et tema otsustelt ei nõudnud keegi õigust või tarkust. Valitseja oli rahva jaoks sümbol ja võimupüramiidi tipp, millest allapoole koormati kõiki alamaid kohustuste ja moraali reeglitega. Nii pandi karistuse ähvardusel riigis kehtima seadus ja kord, mille kõrvalt võis valitseja küll jagada oma soosikutele privileege. Samas on palju räägitud ka niinimetatud kristlikest keisritest ja kuningriikidest. Kas pole see siiski üsna suur illusioon? Jeesuse enda õpetus ju riiki praktiliselt ei käsitle. Andke keisrile, mis keisri kohus, ja Jumalale, mis Jumala kohus, ütleb ta. Ega lisa, mida peaks tegema keiser, kes tahaks valitseda oma riiki Jeesuse õpetuse järgi. Ja siin sattumegi tõelisele vastuolule. Kristlik valitseja, kes peaks olema usaldusväärne ja heauskne, oleks naeruväärsuseni etteaimatav ja tema usaldus saaks nii sise kui välisvaenlane kergesti ära kasutada. Sõjakavalus põhineb teatavasti mitmesugustel üllatusrünnakutel. See tähendab lihtsalt uskumatult ebausatel kallale tungidel, kõiki lepinguid rikkudes, selja tagant või varitsusest. Sellepärast poleks päris ehtsal kristlikul kuningriigil teiste kõrval pikka pidu. Sest kuidas pidada ülal riiki, kui maksumaksjad taipavad, et taristu haldamiseks kogutavate summade tasumata jätmine antakse alati andeks, kui sõjaväekohustusest ehk mõga tõmbamisest kõrvale hoidmise eest saab ainult kiita, ja vaenlasele, kes tuleb vallutama külasid, antaks lahkelt käest ka linnad. On üldse raske ette kujutada, kui palju kristlust, see tähendab ausust, vägivallatust, andestust ja järeleandlikust, võis üks kuningas endale lubada, isegi kui ta end kristuseks pidas ja oma rahvas tõesti hoolis. Kuidas oleks ta saanud võimule jääda topeltmoraali rakendamata? Sest rahvas ei taha ju tõesti makse maksta ega sõjaväest teenida. Aga kui riik ei toimi hästi, siis süüdistavad kodanikud kõiges ikka valitsejaid. Tegelikult leiame viite sellele topeltmoraalile ka Jeesuselt endalt, kui ta ütleb. Kui keegi kuningas läheb sõtta võitlema teise kuninga vastu, eks ta istu enne maha ja pea nõu, kas ta on võimeline minema 10 000 selle vastu, kes tuleb tema peale 20 000. Aga kui ta ei ole võimeline, eks ta läkita juba siis, kui teine on alles kaugel, saadikud küsima, mis on vajalik rahuks. Nii on kirjas Luuka evangeeliumi 14. peatükis ja see tähendab, et Jeesuski näeb diplomaatiat vahendina alles vaenlase vägede suure ülekaalu korral. Üldiselt on aga nii ainuvalitseja kui võimul olev rahvaesindus sunnitud pigem juhinduma kõige tavalisemast polariseerivast õiglusest, milles vägivallale tuleb vastata samaväärse vägivallaga, seaduse rikkumisele karistusega, kavalusele kavalusega ja sõprusele küll sõprusega, kuid samas siiski ettevaatust minetamata. Ka kõrgeks kiidetud rüütli ideaalis leiab lähemal vaatlusel üsna vähe kristlusega ühist, kuna see ideaal rajanes enne kõike kõrkusel, mida aga Jeesus pidas üheks kõige suurematest pahedest. Väikseimagi auhaavamise korral oli tavaks solvaja duellile kutsuda. Auhaavajad teadsid aga, eriti mõõkade ja piikide ajastul üsna hästi, kellest nad duellil jagu saavad ja kellest mitte. Seda kasutati tihti lugu ära, vastase kogu kalli sõjavarustuse omandamiseks. Ja kui rüütel osutuski üllaks ja õilsaks, siis juhtus harva, et sama õilis oli ka tema ülemaks olev senjöör, kes võis lihtsalt väiklase solvumise või haiglase võimuiha pärast oma alamad veristesse sõdadesse saata. Või näiteks, kuidas oleks pidanud õilis kristlik rüütel käituma oma lääniisanda, Inglise kuninga Henri 8. Õukonnas, kui kuningas soovis võtta endale tema laulatatud naise, nii nagu tal oli kombeks. Samas vaimust tuleks mõista ka Eesti ristiusustamist, nii öelda tule ja mõõgaga. Meie õnnetuseks on ainsad seda põhjalikumalt kirjeldavad dokumendid Läti Henriku kroonika ja Liivima vanem Riim kroonika, pärit Teutooni ehk Saksa ordu liikmete sulest, kes kirjeldavad sündmusi oma enda maailmavaate ja eelkõige oma ordus kehtivate stereotüüpide kohaselt. Rüütli ordu ja vürstpiiskopid järgisid ju niisamuti kuningriigi mudelit nagu kõik teisedki. Nad huvitusid enne kõike vallutusest, nagu ka Taani kuningas või Ivan Julm, kes ei tulnud Tallinna alla isegi mitte nime poolest ristiusku tooma, vaid keda huvitas üksnes oma riigi territooriumi laiendamine, et sealt keskvõimule makse koguda. Kahtlemata peeti keskajal ka oma olemuselt õiglasi kaitsesõdu, näiteks islamiusuliste vastu, nii Itaalias, Hispaanias, Ungaris, Austrias kui Balkanimaades. Mis aga puutub ristisõdadesse, püha maa vabastamisse moslemite käest, siis on nende ettevõtmiste kaitseline iseloom üsna küsitava väärtusega. Tähelepanuväärne on ju seegi, et nende sõjaretkede luhtumise põhjuseks oli taas ristisõdijaid juhtinud aadlike omavaheline kemplemine selle üle, kes neist on kõige tähtsam ja kes missugust ala valitsema hakkab. Sõna otseses mõttes kristi kultuur püsis aga enne kõike rohujuure tasandil, kloostrites ja kogudustes. Paavst, tema kuurija ja piiskopkonnad olid küll ka poliitilised üksused, kuid vaieldamatult oli neilgi suur osa inimkonna vaimse pärandi säilitamisel ja Kristuse õpetuse tõlgenduste selgeks vaidlemisel. Kui aga rääkida kristliku kujutava kunsti, arhitektuuri ja heliloomingu meistriteostest, siis olid helded ainuvalitsejad kunstnikele kindlasti parimad tellijad läbi aegade. Hiliskeskajaks muutusid piiskopid samasugusteks vürstideks nagu ilmalikud valitsejadki. Kui aga võrrelda kristliku elanikkonnaga kuningriike Lähisida, Aafrika ja Aasia riikidega, siis olid nad nendega võrreldes siiski enamasti humaansemad. Katoliku kirik paavstiga eesotsas moodustas alternatiivse võimustruktuuri, milles võis ilmaliku valitsejaga konflikti sattunud isik leida kaitset, sest kirikuvande ähvardus sundis kuningaid ja keisreid vaimuliku võimuga arvestama. Tänapäeval on katoliku kiriku juht Rooma paavst küll ikka veel ainuvalitseja oma mikroriigis, kuid pärast seda, kui talle ei allu enam pool Itaaliat, vaid ainult sümboolne territoorium Vatikani künkal, on tema võim üksnes vaimuliku laadi. Kirikukohtusse ei tooda politseiga ega määrata seal ka vanglakaristusi. Monarhia ehk sõnasõnalises tõlkes ainuvalitsuse määratlus on kahtlemata mõnevõrra tinglik. Kuningate kõrval olid enamasti ka kuningannad, kelle osa oma abikaasade poliitikas ei tohi alahinnata. Pealegi pidid nemad ilmale tooma troonipärija. Võib-olla kõige kuulsamaks ainuvalitsevaks kuningannaks oli Inglismaal 1558. aastal troonile tõusnud Elisabeth I. Ja ligi kolm sajandit hiljem, 1837. aastal talle järgnenud Viktoria I, kelle 9 last jätsid oma geneetilise jälje kõigisse tähtsamatesse Euroopa kuningakodadesse. Muidugi on ka aru saadav, et mida suurem on valitsetav üksus, seda rohkem on selle haldamiseks vaja hierarhia allastmeid, mis on rohkem või vähem iseseisvad. Juba varase inimkonna ajaloos kujunesid välja sugukonna ja hõimupealikud, keda nimetati sageli ka vanemateks, mis tähendas, et võimu väga noortele ei usaldatud. Riikide tekkimine eeldas aga juba üsna mitmekihilisi võimutasandeid, mille kaudu ehitasid ambitsioonikad ametimehed ja vasallid suure impeeriumi sisse oma väikeseid kuningriike. Vabad valimised polnud niisiis ka kuningriikide ajastul täielik utoopia. Näiteks valiti hiliskeska ja Rooma keisrid kuningate ja suurvürstide poolt. Samuti polnud näiteks Taani riigis kuningavõim päritav, vaid uue kuninga valisid kohalikud ülikud eneste seast. Neis küsimustes valitses sõna otseses mõttes nõukogude võim. Keisri riik, mille eesotsas oli paavsti poolt kroonitud keiser, valitses kuningriikide üle ja kuningriigid võisid seespidi jaguneda väiksemateks alajaotusteks. Euroopas kehtis vasallide süsteem ja põhimõte, minu vasalli vasall ei ole minu vasall. Käsuliin töötas otseste alluvussuhete kaudu. Kuid üldiselt ei saanudki hiigel territooriumi laiuv keisiriik, hobutranspordi, kirjatuvide ja purjelaevad ajastul eriti hästi toimida. 10. kuni 19. sajandi alguseni kestnud püha Rooma riigi kohta ironiseeris Voltaire üsna tabavalt, et see ei olnud püha, ei asunud Roomas ega olnud riik. Niinimetatud absoluutse monarhia mõistet kasutavad ajaloolased enne kõike teatud 16. kuni 19. sajandini eksisteerinud kuningriikide iseloomustamiseks, kus nii seadusandlik, täidesaatev kui kohtuvõim olid de facto koondunud valitseja kätte. Demokraatiat tunti küll juba umbes 5 sajandit enne Kristust ja sellest ideest inspireeritud riigikord kestis pari sajandi vältel vana Kreekas, ning hiljem lühemat aega Vana-Roomas, kuid laiapõhjalised, kodanikkonna poolt valitud parlamendid ja valitsused tulid kokku alles 18. sajandil. Suuremalt osalt on tänane järjepidev demokraatia loodud kaupmeeste, pankurite ja hiljem töösturite initsiatiivil. See tähendab nende isikute eestvedamisel, kes polnud pärit aadlisoost, kuid kes olid saanud ühel või teisel viisil rikkaks. See oli nende ärihuvidele vastav plaan, seada üles marionettvalitsused, kes aidatakse võimule rahva mandaadile toetudes. Kuid rahva enamuse poolehoid saavutatakse selle riigikorra puhul pigem küll ilusate loosungite ja muu seda sorti manipulatsiooni abil, kui tõelise rahvast hoolimisega. Need niivõrd kuivõrd rahvaesindused teenivad tänini neid isikuid, kelle käes on tootmisvahendid ja rahavood. Nagu keegi rikas ameeriklane, on kord suurt muutust aadeajastu ja demokraatia vahel sõnades jäädvustanud. Laske pealegi orjad vabaks ja me aheldame nad uuesti tunnipalga keti külge. Otsustavaks murdepunktiks kuningriikide ja demokraatia vahel oli esimene maailmasõda, milles kapitalil õnnestus monarhid oma vahel sõtta tõmmata. 30 miljonit ohvrit nõudnud verevalamise järel kaotasid kõik tähtsamad Euroopa ainuvalitsejad oma tegeliku võimu. Tänapäeval täidavad kuningad ja kuningannad niinimetatud parlamentaarse monarhia raames samasugust funktsiooni kui presidendid parlamentaarse demokraatia puhul. Neil on õigus parlamendi poolt esitatud seadus välja kuulutamata jätta, kuid sisuliselt võimaldab see ainult venitustaktikat. Presidentaalse demokraatiaga riikides täidab president nii esindusisiku kui ka praktilise võimukandja ehk peaministri ülesandeid ja saab ka nii suures riigis kui Ameerika Ühendriigid suurepäraselt hakkama. Reaalse võimuta presidendi formaat on tuletatud oma riigis tahaplaanile surutud marionettmonarhist ning tegelikult on ta kuninga kahvatu alternatiiv, seejuures veel üsna mõttetu, üleliigne ja kulukas. Pole muidugi ka saladus, et esimestele vabadele valimistele ja rahvavõimu eufooriale järgnes peagi diktaatorite ajastu, kes pöörasid vabadel valimistel saadud osalise edu endale kuritegelikul teel täispangaks. Rahvas oli aadivõimuga harjunud ja nii polnudki see paljudele üllatuseks, et diktaatorist sai samasugune meelevaldne ja oma rahva vastu hoolimatu võimukasutaja, kui olid olnud kuningad ja vürstid enne teda. Järgnes senise ajaloo ohvrite rohkem konflikt, ehk teine maailmasõda, kus hukkus 50-70 miljonit inimest. Demokratiseerumise protsessi algfaasi puhul võib positiivseks lugeda pigem selle kõrvalmõjusid. Rahva mälusse talletunud hirmu nii suurte konfliktide kordumise ees. Arenenud riikides on see seni enamasti ära hoidnud mastaapsete diktatuuride tekkimise. Kuningriikidega võrreldes on demokraatia tingimustes esile tõusnud ettevõtjad, kelle jaoks seisneb riigi hüvang ka milleski muus kui sõjalistes vallutustes. Nad on pigem huvitatud investeerimisest, töö tootlikkusest ja teaduse saavutuste kasutamisest majanduse heaks. Tänu sellele arengule elab tänapäeva läbilõike inimenegi kohati mugavamat elu kui möödunud aegade keisrid. Paraku tuleb tunnistada, et väike hulk rikkaid inimesi muutub üha rikkamaks ja see kallutab hetkel demokraatiat taas pigem tagasi vanade ainuvalitsuste ja väikese kliki võimu poole. Ajalugu uurides leiab hulgaliselt näiteid ja põhjusi, miks pole kuningriigid rahvavaate nurgast kunagi eriti hästi toiminud. Igal juhul leiab negatiivset nende kohta rohkem kui positiivset. Sellepärast tundubki veider, kui keegi peab end veel tänapäevalgi kuningriiklaseks, royalistiks või monarhistiks. Kas varjab tema igatsus kuninga järel isiklikku ambitsiooni, võib-olla isegi unistust olla iseseisugune valitseja. Valitseja, kes teeb seadusi ainult teiste jaoks. Kuningriigi järel õhkaja võib olla haaratud mingist rüütliromantikast ning nostalgiast kullas ja karras troonil istuvate näiliste ideaalinimeste järele. Paraku leiame õilsaid ja suuremeelseid kuningaid ja kuningannasid pigem vaid muinasjuttudest. Kindlasti on ajaloos olnud olukordi, kus võimu kontsentreerumine ühe isiku kätte on otsustaval hetkel olnud hea ka rahva jaoks, kuid, nagu öeldakse, erand kinnitab reeglit. Ja juba alates Vana Testamendi kuningatest võib väita, et häid kuningaid on ajaloos olnud ikka tunduvalt vähem kui halbu. Muidugi, keegi ei saa eitada Gooti katedraalide, Gregoriaani laulu, kuningalosside, kindluste, keskaegse riidemoe ja sõjavarustuse ilu ja vormitäiust. Kuid ainult nende detailide tagant terviku otsimine viib paha tihti soovmõtlemise sohu. Tänapäeva kuningriiklase kurvastuseks peab ütlema, et selliseid kuningaid ja keisreid, kes veel päris ise oma riiki valitsevad, on maailmas jäänud üsna väheseks. Paraku asuvad need viimased tõelised monarhid enamasti maades, kus peale kuninga enda ja tema lähikonna on vaid vähestel hea elada. Euroopa kuningapered on aga degradeerunud muuseumi eksponaatideks, kes on pigem hoiatuseks kui väärivad imetlust. Aadlivõsude eskapaadid ja eraelu piinlikud keeldkäigud on muutunud kollase ajakirjanduse püsiteemaks ning majandusharuks omaette. Ning uhkelt kõlav väljend noblesse oblige, aadliseisus kohustab, kõlab nii mineviku kuningate kui tänapäeva aadlivõsude käitumise valgusel enamasti lausa karikatuursena. Mis on aga kõige kurvem? Inimeste juhitud maailmas ei ole kuningriikidel tulevikku. Demokraatia, nii vastuoluline ja ebaõnnestunud kui ta ka on, võib aja jooksul teoreetiliselt jõuda tõelise elektokraatiani, mis toimiks asjatundlikult ja üldsuse huvides. Selleks peab kodanikkonna teadlikkuse tase tõusma ja valituks saamise kriteeriumiks peab saama kompetentsus. Kuningriik kui selline paneb aga kogu riigi saatuse sõltuma ühe inimese tujudest, kelle käes on piiramatu võim ja kelle tegevusel puuduvad tasakaalustavad mehanismid. Lohutuseks võib öelda, et kuningavõimul on siiski ühel juhul mõtet. Siis, kui Kristus tuleb tagasi ja võtab maailma valitsemise enda jumalikesse kätesse. Selles mõttes on iga kristlane kuningriiklane, sest ta ihkab üht, selget ja ausat lahendust selle maailma segadustele. Ihkab kord jõuda taevasse kuningriiki. Miks me peame aga siin maailmas teadmise asemel uskuma ja aina ootama, ning kui uskuda ka enam ei suuda, siis ikka lootma? Sellele ei oska me ise vastata. Loodame, et Jeesus tuleb kord ja seletab. Te kuulsite saadet Vaata, su kuningas tuleb. Stuudios oli Rein Õunapuu. Taani ja Norra kuninga Kristjan IV õukonna muusikat mängis Taani kuningliku orkestri vastpillide ansambel.